Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
10 taon na ang nakakaraan, buhat ng isang grupo ng refugeeng Karen at Kareni mula Myanmar na dating Burma ang nanirahan sa Mount Gambier bilang bahagi ng paunang programa para sa pagpapatira ng mga migrante sa mga rehiyon ng Australia. Ang siyudad ay tirahan ngayon ng isang lumalagong populasyon. Sa ating wika, narito ang ulat ni Rhiannon Elston. Ang tunog ng Linggo ng hapon sa siyudad ng Mount Gambier sa South Australia. Ang serbisyo sa lengguaheng Kareni ay nagaganap sa isang simbahang Baptist. Dose-dosen ng pamilya ang nagtitipon para sa dasal at maraming awitan. Sa sahig, ang mga maliliit na batang may suot na tradisyonal na nilalang damit ay naglalaro sa pagitan ng mga upuan. Ito ay isang masayang tanawin at hindi nangyayari sa siyudad noong nakaraang 10 taon. Si To Lai E at ang kanyang pamilya ay kasama sa unang taong nanirahan sa Mount Gambier sa ilalim ng paunang programa sa pagpapatira. Umasa silang lumipat sa Brisbane pagkatapos makakilala ng ibang pamilyang migrante. Pero hindi sila nabigyan ng pagpipilian.
Yeah, it was scary. It was, we cried and we think, are they going to come to kill us? Because we have no friend, nobody, you know. We have no community.
Si Ito Lai ay lumaking may kasamang takot. Isinilang siya sa isang bayan sa kagubatan ng Myanmar. Napilitang tumakas kasama ng kanyang pamilya sa edad na 8 taon, umiwas sila sa persekusyon ng mga militar na Burmese. Humanap ng tulong ang pamilya sa isang kampo para sa mga refugee sa hangganan ng Thailand at Burma at nanatili doon ng mahigit na 10 taon. Hanggang sa araw na ito, nabuhay siyang may balang nakabaon sa kanyang binti. Ito ay naging bahagi niya at dala sa alaala na ayaw niyang kalimutan.
We always scare when we live in the camp. And at night time, what's going to happen? And they're going to drop the bomb or they're going to shoot or because sometimes they come and shoot in the camp.
Sinabi naman ni Anelia Blackie ng Mount Gambier Migrant Resource Center na ito ay isang malaking pag-aayos para sa maraming pamilya.
They either lived in jungle or in bamboo huts. They're not used to, vacuuming carpets or using electricity or paying bills, and so we have to take them through the process step by step to teach them that.
Isa din itong malaking pag-aayos para sa mga tao sa Mount Gambier. Noong taong 2017, ang karanasan ng siyudad sa mga migrante ay karamihang limitado sa mga naninirahan pagkatapos ng pangalawang digmaang pandaigdig. Natatandaan ni Jane Turner, principal ng Mount Gambier North School, na pinagsabihan siya na tumanggap ng trabaho upang mag-alaga ng mga kabataan para makagawa ng malakihang pagbabago. Sinabi niya na hindi sa ayaw niyang tumulong pero natatakot din siya. Nang panahong yon, walang sino man sa paaralan ang may karanasang magturo ng Ingles bilang pangalawang lingwahe o ESL.
I don't know how to teach ESL, I don't know how to do this, I don't understand the culture. But children are much more natural. It doesn't matter if you can't say anything, if you can kick a football, or in this case a soccer ball, everything else will sort from there.
Natagpuan ang mga bagong dating at ang mga taga-suporta nila kung paano palaguin ang kanilang komunidad.
Probably the first thing is it's not so hard. All you have to do is be welcoming. Smile a lot, laugh a lot.
Sa loob lamang ng sumunod na 10 taon, ang komunidad ay lumago mula sa ilang pamilya hanggang sa 400 tao. At ayon sa pinakahuling census, naunahan ng Karen ang salitang Italiano bilang pinakagamit na lengguahe sa rehiyon. May bagong bahay ngayon si Lau Pao E at maraming kaibigan at trabahong mahal niya sa pag-aalaga ng mga may edad. Subalit sinabi niya na hindi sinasalubong ng malugod ang lahat.
You walk on the street and then people will shout at you and they said, go back where you come from. Yeah. And then throw us with the bottle or the beer can.
Sa kabila nito, ang Mount Gambier ay tinuturing niyang sariling tahanan. At habang lumalago ang komunidad, ang takot na kakabit ng kanilang mga unang araw ay nawala na.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.